Ang mensaheng ito sa seryeng Huwag Manlupaypay na pinamagatang Sa Paglaban sa Kasalanan ay ipinangaral noong 18 ng Enero, 2009.
Noong mga huling araw bago matapos ang taong 2008, nagulantang ang mundo ng salakay ng hukbong Israel ang Gaza laban sa grupong Hamas. At nang ito'y gawing cover story ng Newsweek magazine, ang nakalagay na titulo sa cover ay Will It Ever End? Matatapos ba ito? Ito nga naman ang rehiyon na may pinakamaraming digmaan sa pagitan ng Israel at ng mga nakapaligid ng mga Arabong bansa. At ngayon ay nagpapasahan ang mga lider ng mga bansa kung sino ang mamumuno sa negosasyon. Hanggang ngayon ay wala pa rin ceasefire dahil nga naman nakakapagod na ang ganitong alitan na parang walang solusyon. At sa ating ding karanasan, isa sa pinaka-nakakapagod, isa sa pinaka-nakapanlulupaypay na karanasan ay yung alitan na walang remedyo. Pero alam niyo, isang ginamit ng salita ng Diyos sa paglalarawan sa buhay ng pananampalataya, ito ay isang pakikipaglaban. At sa paglalaban na ito, ay maaari tayong makaranas ng kapaguran, maaari tayong manlupaypay. At kumpara dun sa dalawa na nating pinag-aralan na uri ng panlulupaypay sa paggawa ng mabuti, panlulupaypay sa pagkaiba ng ating ministeryo, itong ang uri ng panlulupaypay na ating huling titingnan ay yung pinakamadaling mangyari, ngunit kung hayaan naman nating mangyari, ito ang may pinakamasahol na bunga. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa sulat sa mga taga-Hebreo. Ating basahin sa kabanatang 12, ang unang 4 na talata. Hebrews 12:1-4. Hebreo 12:1-4. Kaya't yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin at tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhang inilagay sa harapan natin. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan ay tiniis niya ang krus, hindi inalintana ang kahihiyan at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Isaalang-alang ninyo siya na nagtiis ng gayong pagsalungat ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili upang kayo'y huwag manghina o manlupaypay. Sa inyong pakikipaglaban sa kasalanan, hindi pa kayo humantong sa pagdanak ng inyong dugo. Popular sa atin yung 11 kabanata ng Hebreo kung saan ay pinakita ng may akda yung iba't ibang mga mananampalataya ng lumang tipan na kinasangkapan ng Diyos sa kung paano silang nagtiis sa kanilang pananampalataya sa kabila ng mga bagay na hinarap nilang mga pag-uusig, mga kahirapan at iba't ibang mga bagay na kanilang nilabanan. At dahil dito ay may dahilan ang mga mananampalataya ngayon, lalo tayo ang inabutan ng katuparan kay Jesucristo na lalong magtiis. Isang bagay ito sapagkat narito ang katuparan kay Jesucristo, siya na ang pinaka tagapamagitan, mas higit siya kaysa kay Moises, mas higit siya sa mga naroon nauna sa lumang tipan. Dahil kay Jesucristo, ang punto ng may akda ay lalong dapat na may dahilan ang mananampalataya ngayon na sinakdal ang pananampalataya, ang ibig sabihin binigyan ng katuparan ang pananampalataya na lalo siyang magtiis at magpatuloy sa kanyang pananampalataya. At isang bagay na sinabi rito ng may akda kung anong meron tayo ngayon na wala doon sa lumang tipan ay itong kanyang pamanhik na sinabi niyang pagmasdan natin si Jesus. Ay walang ganyan sa lumang tipan. Ngunit dahil narito na si Jesus, ang Kristiyano ay merong mapagmamasdan na siyang pinakasakdal na huwaran ng pagtitiis. At ang uri ng pagtitiis na pinakadidiinan dito ng may akda ay yung pagtitiis sa paglaban sa kasalanan. Tingnan natin si Jesus yung kanyang pagtitiis nung siya'y salungatin ng mga makasalanan hanggang sa siya'y mamatay sa krus at ang kanyang pamanhik naman ay kung kayo'y lumalaban sa kasalanan, pagtiisan ninyo, huwag kayong manlupaypay, tingnan ninyo si Jesus at kung kinakailangang dumanak ang dugo, ay labanan pa rin ninyo ang kasalanan. Kaya't ginamit niya yung salitang huwag manghina, huwag manlupaypay sa anong bagay, sa usapin ng kasalanan. Kaya kung hindi tayo dapat manghina o manlupaypay sa paggawa ng mabuti, huwag tayo manghina o manlupaypay sa pagkakaiba natin sa ministeryo ng salita. Narito ang ikatlot, napakahalaga na hindi rin tayo dapat manghina, mapagod o manlupaypay ay sa paglaban sa kasalanan. Kaya simple ang aking mensahe, huwag manlupaypay sa pakikipaglaban sa kasalanan alang-alang kay Hesukristo. Narito ang isang motibo ng Kristiyano na wala doon sa lumang tipan, alang-alang kay Hesukristo, yung kanyang ginawa't yung kanyang katuparan sa krus. Narito ang dahilan na lalong hindi tayo dapat manghina o mapagod sa paglaban sa kasalanan. Pero gaya ng aking sinabi, ito yung pinakamadali na manlupaypay at bumigay na lamang tayo. Kaya nga matitindi yung ginamit na salita rito sa ating binasang mga talata. Tingnan natin dito sa tatlong panghamon kung bakit tayo dapat na magpatuloy sa pakikipaglaban sa kasalanan. Ang una ay walang kasakdalan. Walang pagkaperpekto dito. Walang kasakdalan. Ikalawa, laging pakikipaglaban. At ikatlo, hanggang katapusan. Sa tatlong hamon na yan, tingnan natin kung bakit hindi tayo manlupaypay o mapagod sa paglaban sa kasalanan. Unang-una ay walang kasakdalan. Ibig sabihin, hindi tayo makakarating sa pagkaperpekto dito sa mundong ito. Ibig sabihin, laging may kasalanan. Isang dahilan ng panlupaypay ay yung pakiramdam natin na hindi natin marating yung dapat. Maaring lumalaban tayo sa kasalanan, ngunit lagi na lang may kasalanan. At hindi matapos-tapos. At kung maisip mo yan, madali kang manlulupaypay kung hindi mo tatanggapin ang katotohanan na talagang dito sa buhay, dito sa mundo, ay hindi tayo makakarating sa kasakdalan, sa pagiging perpekto, yung mawala na ng kasalanan. Hindi mawawala ang kasalanan sa ating buhay dito sa mundo. Hindi mararating ang kasakdalan. May binanggit rito ang may akda sa bandang huli ng mga naging sakdal na, pero sino ang mga yon? Sa Kabanatang 12 rin, talatang 23, tinukoy niya yung mga espiritu ng mga matutuwid na pinasakdal. Spirits of just men made perfect. Eh sinong tinutukoy niya riyan? Ang tinutukoy niya yung mga namatay na ng mga mananampalataya. Sila yung sinakdal, sila yung wala ng kasalanan, pero sila yung mga espiritu na. Yung kanilang katawan ay patay na, nasa inilibing, ngunit sila yung mga espiritong nananahan sa presensya ng Diyos, sila ang mga sinakdal. Ang ibig sabihin niyan, habang tayo narito sa lupa, habang daladala natin ang makrupok na katawang ito, ay hindi pa tayo sinakdal, hindi pa tayo magiging perpekto, mawawalan ng kasalanan sa buhay na ito. Kaya habang wala pa tayo sa kaluwalhatian ng langit, sa panahon na tayo mamatay, dito sa lupa, may kasalanan. Sa iba't ibang panahon, kumakalat ang pagtuturo ng kasakdalan ngayon na dito sa buhay sa mundo. Hindi lang nagtuturo, ang mas masahol pa, may mga nag-aangkin na nakarating sila sa kawalanan ng kasalanan, sa kaperpektuhan ng kanilang buhay. Eh, nabasa ko yan sa kasaysayan, hanggang ngayon may mga umaangkin, isang umangkin yan ay doong 18th siglo, isang mangangaral na ang pangalan ay si Asa Mahan. At pagkatapos niya ang kini na siya ay sakdal na, sumunod naman yung kanyang kaibigan, ang mas kilala at bantog na si Charles G. Finney, isa ring mangangaral, inangkin din niya yung kanyang panahon, yung kanyang pagkarating sa kasakdalan na wala ng kasalanan. Alam niyo, magkaibigan sila, pero nung sila ay nag-angkin ng pareho na sila ay sakdal na, nagtiwalagan sa isa't isa. I-excommunicate ni Mahan itong si Finney. Si Finney ay itiniwalag rin itong si Mahan. Alam niyo, mga perpektong tao, hindi makapagpasensya sa isa't isa. Ay, itong nangyari sa dalawang ito. Pero ang punto ay isang ilusyon lamang, isang kasinungalingan na angkinin o ituro na magkakaroon ng kasakdalan dito sa mundo. Ilusyon na hindi lang ilusyon kundi malaking kayabangan. Ang sino man na umangkin na narating na niya ang kawalan ng kasalanan. Sa Biblia, hindi binabalot ng ilusyon ang mga tao ng Diyos. Hayag ang pagkamakasalanan nila. At dito nga sa chapter 11 ay bagamat ginamit ng may akda ang maraming mga karakter na talagang modelo ng pananampalataya na dapat nating tularan, gayon man yung mga karakter ng kanyang binanggit ay mga taong alam natin sa kanilang kasaysayan, sa kanilang pagkwento, sa lumang tipan, ay mga taong nahulog sa kasalanan. Ang pinakamahabang may sinabi itong may akda ay tungkol kay Moises. Ngunit alam din natin ang mga nangyari dito kay Moises na bagamat siya ay tunay na kinasangkapan ng Diyos, ngunit mayroon siyang pagkakasala na naging dahilan pa na siya na nanguna sa ilang ng Israel, ay siya pa ang hindi nakapasok sa lupang pangako dahilan sa kanyang pagkakasala. Kaya't makikita natin dito yung katotohanan na maging ang pinakakinakasangkapan ng Diyos, mga higante ng pananampalataya, kumbaga, ay mga taong may karupukan, mga taong nagkasala. Kaya tanggapin natin na hindi tayo iiwanan ng kasalanan. Sa isip man, sa saloobin, maging sa ating lupang katawan, hindi tayo iiwanan. Kapag sinimulan mong isipin ang ganyang ilusyon na iiwanan ka ng kasalanan, doon ka man lulupaypay, doon ka lalong matatalo. Hindi ba't bantog yung istorya ng pagkagapi ng lungsod ng Troy sa kamay ng mga Griego? At bantog itong tinatawag na Trojan Horse. Akala nila ay sumuko na yung mga Griego at iniwanan na yung kanilang kampo. Ang naiwan ay isang malaking kabayo na nililok. Ipinasok nila sa kanilang siyudad sa pag-aakalang ito yung peace offering ng mga Greek, ng mga Greeks. Eh nakatago pala sa loob nung nililok na kabayo ang mga kawal ng Griego. At nung sila ay nagsasaya, nalasing sila lahat, nakatulog, doon sumalakay. Ang makikita natin doon yung ilusyon. Ilusyon na wala na yung kalaban. Hindi nila alam, lalong pinasok pala sila ng kalaban at sila pa ang nagpapasok. Ganyan ang ilusyon ng isipin, wala nang kasalanan. May panahon, hindi ba na akala mo wala na ang kasalanan? Inisip mong napagtagumpayan mo na. At pagkatapos, bigla na lamang, nariyan. At ikaw ay sinunggaban sa iyong kahinaan. Si Moises, tinawag na maamong tao, subalit saan siya nahulog? Hindi ba sa kanyang labis na pagkagalit doon sa mga umaangal na Israelita? At diyan makikita natin, hindi maari na iyong pabayaan ang anumang bagay na may kinalaman sa kasalanan. Maaring sabihin natin, eh talaga namang matitigas ang ulo ng mga Israelita na yan. Talaga namang dapat silang pagalitan. Maaring totoo yun, subalit yung labis na pagkagalit ni Moises, nauwi sa paghampas niya doon sa bato na ang sabi ng Panginoon ay kausapin lang ang bato. At ang nangyari ay isang pagsuway sa Diyos. Makikita natin doon ang katotohanan ng kasalanan, maging sa inaakala nating doon tayo malakas. Anong ipinapakita niyan sa atin? Isang bagay na lalong pinapahalagahan ito sa atin ay yung katotohanan sa kaligtasan ay may pangkabuuan na kapatawaran. At para sa Kristiyano, dapat niyang panariwain ang patawad ng Diyos araw-araw. Andiyan yung pangkabuuan na kapatawaran. Isa sa pinakadakilang kaloob ng biyaya ng kaligtasan ay ang alok ng lubos na patawad. Paano ito? Nang dahil sa ginawa ni Jesucristo na kumpleto, buong-buo ang kabayaran na kanyang iginawad sa katarungan ng Diyos na papataw ng parusa sa kasalanan. Kaya nga ito ang isa sa mga bigat ng sulat ng Hebreo na ipakita sa mga bumabasa na anumang mga ginagawa ngayon para mapatawad ang kasalanan ay walang saysay maliban doon sa ginawang panghuling sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. Pakinggan niyo itong mga salita ng may akda sa Kabanatang 10:11-12. Ang sabi niya, at bawat pari, tinutukoy niya yung mga pari sa templo ng Jerusalem, bawat pari ay tumatayo araw-araw na naglilingkod at paulit-ulit na nag-aalay ng gayunding mga handog na kailanman ay hindi makapag-aalis ng mga kasalanan. Ngunit, nang makapaghandog si Kristo ng isa lamang alay para sa mga kasalanan, para sa lahat ng panahon, siya ay umupo sa kanan ng Diyos. Pansin niyo yung kanyang handog ay para sa lahat ng kasalanan, sa lahat ng panahon. Hagip ang lahat ng kasalanan sa pamamagitan ng ginawa ni Jesucristo, ito ang panagot natin sa katotohanan, hindi mawawala yung ating kasalanan. Walang kasakdalan. Bagamat walang kasakdalan at palagi nating kasama ang kasalanan, may pangkabuuan na patawad sa lahat ng kasalanan. Yan ang isang napakagandang katotohanan ng Ebanghelyo. At ikaw ay inaanyayahan na magkaroon ng ganyang pagpapala ng kaligtasan. Ikaw na makasalanan, gaano man kasahol, gaano man kalalim ang iyong kasalanan, gaano man karami, ikaw ay inaanyayahang makaranas ng pagpapalang ang kabuuan ng iyong pagkamakasalanan ay papatawarin ng Diyos. Ngunit hindi ito sa relihiyon, hindi ito sa mga sakramento o anumang mga bagay na gagawin mo sa simbahan. Ito ay sa minsanang ginawa ni Jesucristo. Kaya't lumapit ka ngayon sa Kanya. Kayong narito, kayong nakikinig sa radyo, lumapit kayo kay Jesucristo. Sa Kanya lamang ang pangkabuuan na kapatawaran. Si Presidente George W. Bush ay namaalam na sa Amerika at hanggang bukas na lamang siya dito sa araw dito sa atin. Isang inaasahang huli niyang gagawin, kagaya ng mga nauna sa kanya na ang pinakahuli nilang ginawa ay yung mga presidential pardons. Pinakamarami niyan si Presidente Clinton, daan-daan. Yung huling araw niya sa kanyang opisina, daan-daan ang kanyang pinatawad. Kasama yung mga kaibigan niyang nasangkot sa kung ano-ano. Inaasahang gagawin din niya ni George W. Bush, lalo na yung namimiligro na sila'y usigin dahil sa kanilang mga desisyon patungkol sa Iraq at kanyang bibigyan ng overall pardon. Hindi na sila pwedeng usigin. Eh, kapangyarihan niya ng presidente. At kung yan ay kapangyarihan ng presidente, lalong nandyan sa kamay ng Diyos yung pagpapatawad, pero meron siyang batayan. Hindi ito kapritso, hindi ito dahil kaibigan. May batayan siya, ang ginawa ni Jesucristo, ang batayan ng Diyos upang ang isang makasalanan sa kabuuan ng kanyang pagkakasala ay mapatawad. Ngunit, kung naranasan natin ang pangkabuuang patawad, sinasariwa ito araw-araw. Kaya isang panalangin itinuro ng ating Panginoon, ay yung sabihin, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Forgive us our sins, our debts. At ang bunga nito, kung tayo nang kakamalay ng ating kasalanan na dapat tayong patawarin tuwi-tuwi na, bagamat naroon na ang pangkabuuang kapatawaran, ang bunga nito ay may mababa tayong kalooban na ikaw man ay makasalanan na pinatawad. Hindi ka magiging mapanghusga sa kapwa mo makasalanan dahil ikaw man ay pinatawad lamang. At hindi mo rin kailangang manlupaypay sapagkat hindi man mawala ang kasalanan, may kapatawaran. Kaya yan ang isang hamon, walang kasakdalan. Pero ikalawa, laging pakikipaglaban. Ang buhay pananampalataya ay laging pakikipaglaban. Sari-saring larawan ang ginamit dito ng may akda. Isang takbuhin, ang sabi niya. O isa pang larawan ay isang pagbubuno, isang paglalaban. Ginamit niya yung ginagawa na noon sa Ancient Olympics, merong karera, merong wrestling. Ginamit niya yung larawan na yan para sabihin, ganito ang gagawin natin sa ating pananampalataya. Ang isang tumatakbo sa paligsaan, hindi naman pwedeng huminto hanggat hindi siya nakakarating sa finish line. At kung hindi mawawala ang kasalanan sa buhay na ito, hindi mawawala yung pakikipaglaban. Mula sa punto ng pagsisisi na umpisa ng pananampalatayang Kristiyano, ang mananampalataya ay hindi dapat tumigil sa kanyang paglaban sa kasalanan. Mula sa punto ng pagsisisi, isang tugon sa Ebanghelyo ay pagsisisi. Kaakibat siyan, katambal yan palagi ng pananampalatayang nagliligtas. Hindi totoong pangkaligtasan ang inaangking pananampalataya na walang pagsisisi. Alam kong maraming ganyan, marami sa ating panahon ang nagsasabing sila ay mananampalataya, ngunit ni minsan hindi talaga hinarap ng seryoso ang kanilang kasalanan. Lumapit sila kay Kristo para sa kanilang problema, lumapit sila kay Kristo para sa kanilang kailangan, lumapit sila kay Kristo para sa kanilang damdamin, ngunit hindi dahil sa kanilang kasalanan. Hindi ito pananampalataya kung ikaw ay lumalapit kay Kristo hindi upang dalhin ang iyong kasalanan sa Kanya. Ang tunay na pananampalataya ay may pagsisisi. Hindi lamang katiyakang pupunta ka ng langit o ayaw mo lang maparusahan sa kapahamakan. Kinakailangang harapin ang kasalanan at ang pagsisisi ay nangangahulugang babaguhin mo ang iyong isip tungkol sa kasalanan, na ito'y laban sa Diyos, na ito'y makakapahamak, na ito'y kalaban. Ang pagsisisi ay tulad ng pagdeklara ng digmaan sa kasalanan. At hindi maaring tumigil. Mula sa pagsisisi, ang buhay ng mananampalataya ay araw-araw nakikipaglaban siya sa kasalanan. kagaya ng isang tumatakbo sa karera, sa takbuhan, o isang labanan ng pagbubuno. Kinakalang tuloy-tuloy. Isa sa pinakamemorable nung nakaraang taon sa Beijing Olympics ay yung nanalo itong si Michael Phelps sa swimming laban sa Serbian na si Kavic. Ito'y lamang doon sa huling ilang metro lamang si Kavic ng malaki at inakala niyang hindi na siya abutan kaya yung huling dalawang segundo siya'y nagpaanod. Eh samantalang si Michael Phelps walang tigil sa pagpadyak at sa kanyang paglangoy hanggang sa siya'y nanalo sa kahuli-hulihan by 0.01 second. Inabot niya ng kamay yung dulo bago yung nauuna dapat. Kasi siya'y tumigil. Akala niya kanyang-kanya na. Walang tigil, kapatid, sa paglaban sa kasalanan. Huwag kang dumating sa pakikipagkasundo sa iyong kasalanan. Abala ngayon ang mga diplomat sa paghahanap ng mapagkakasunduan ng Hamas at Israel. Bawat gera, laging naghahanap ng mapagkakasunduan. Ngunit sa kasalanan, kapatid, walang kasunduan na nararapat. Ang kasalanan ay kalaban kailanman. May sinabi rito ang may akda, may mga kasalanan na madaling bumitag. Yet so easily besets us. Dito tayo lalong madali na manlulupaypay. Dito tayo madaling makikipagkasundo at isipin natin na may kadahilanan. Maaring maging kasunduan na, hahawakan ko ang kasalanan na ito, ngunit magpapakasigasig ako sa ibang tungkulin. Hindi maaari. Papaalahanan tayo ng Diyos kung minsan sa pamamagitan ng kanyang disiplina. Yan ang sinabi sa verses 5 and following. Didisiplinahin tayo ng Diyos para pukawin tayo sa kaisipang ituloy mo ang laban. Kahit ito ba'y nasa iyong isip, sa saloobin mo o maari sa pananalita mo, kalaban ang kasalanan. Kaya't laging may pakikipaglaban at huli, ito ay hanggang katapusan. Ginamit na huwaran si Jesus dito ng may akda. Ang sinabi kung paanong siyang humantong sa kamatayan sa krus, tinanggap niya ang paglaban ng mga makasalanan. Hinarap niya pati yung kaakibat na kahihiyan ng krus. At ang paalala ngayon ng may akda, hindi pa kayo humantong sa pagdanak ng inyong dugo. Anong tinutukoy niya riyan? Ang ibig sabihin lamang, walang anumang kapalit ang pakikipaglaban sa kasalanan hanggang sa kahuli-hulihan. Kung kinakalang dumanak ang dugo, ang sabi niya, ang nangyayari nga dito sa mga taga-Hebreo, o totoong nahihirapan kayo, totoong inuusig kayo, totoong may mga kabigatan kayo, subalit hindi pa kayo mga martir. At kung kinakalang dumating riyan, upang patuloy ka makipaglaban sa kasalanan, gawin ninyo. Kung kailangan magdana kayo ng dugo upang huwag lamang sumuko sa kasalanan, gawin ninyo. Hindi darating ang panahon na baka ang kasalanan ay hindi na kasalanan at hindi na lalabanan. Ang ilan sa kanila ay humaharap sa mga mahihirap na bagay at nagsisimulang sumuko. Ngunit ang sinasabi ng may akda, kahit pa dumating ang pinakamasahol na pag-uusig, ang kayo'y patayin, magbuwis ng buhay, magdanak ng dugo. Walang pakikipagkasundo sa kasalanan. Ang ibig sabihin talagang hanggang katapusan. Kaya ang pakikipaglaban mo sa kasalanan, tuloy-tuloy. Kung minsan akala mo tagumpay ka na, tumigil na yung gawa. Hindi pa tapos hanggat hindi mo tinutuloy sa iyong saloobin, sa iyong isip. Hanggat nariyan pa yan, patuloy ang pakikipaglaban sa kasalanan. At bagamat hindi ka makarating sa kasakdalan, patuloy ang pakikipaglaban at maaring makarating ka sa pananaig sa iyong gawain, makarating sa pananaig sa iyong saloobin, patuloy pa rin ang iyong paglaban. Ngunit, si Jesucristo, ang sinabi rito ng may akda, pagtuunan natin ang pansin, ng tingin, siyang ating sampalatayanan sa paglaban sa kasalanan. Ang paglaban ba sa kasalanan ay basta pag-ira lang ng ating lakas? Ito ba'y resolusyon lang natin na itong aking gagawin, ito ang hindi ko gagawin? Huwag kang umasa sa iyong lakas sa paglaban sa kasalanan. Mauuwi lamang yan sa panlulupaypay. sa bawat yugto ng buhay ay may paglaban sa kasalanan hanggang sa kahuli-hulihan. Kayong mga kabataan, may nilalabanan kayong mga kasalanan na maaring nagiging hadlang upang hindi kayo tuloy na lumapit sa Panginoong Hesukristo. Ngunit nasa Kanya ang tagumpay sa kasalanan. Huwag mong isipin, lalabanan ko muna at dadaigin ang kasalanan na ito. Pagkatapos maaring isipin kung tumuloy ako kay Hesukristo, nagkakamali ka. O kayong mga may edad, iniisip ninyo na napagdaanan ko na siguro lahat. Huwag kang magkamali ng ganyang pag-iisip. Ikaw man, kailangan mo si Hesukristo laban sa iyong kasalanan at sa Kanya ka lumapit. Wala mang kasakdalan sa buhay na ito, ngunit pinararanas tayo na makadaig ng kasalanan kung tayo tuloy-tuloy na lalaban hanggang sa katapusan. Doon sa last will ni John Calvin, nung siya ay malapit ng mamatay, napakarami na ng kanyang mga nagawa para sa Panginoon. Halos sa bawat aklat ng Biblia, nakabuo siya ng komentaryo maliban sa Book of Revelation. Nakapangaral siya ng halos sa buong Biblia, may mga sermon siya. Sa pamagitan niya ay naitaguyod ang lungsod ng Geneva na isa sa pinakamaunlad na lungsod sa Europa ng panahong yun. Napakaramit, katakot-takot ang siguro'y kaiinggitan lang natin ng kanyang mga nagawa. Ngunit nung kanyang isulat ang kanyang last will, isang mapapansin mo doon ay ang kanyang paghahayag ng kanyang pagkamakasalanan na ang kanyang tanging inaasahan ay ang biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. Ito ang hindi mawawala dapat sa ating kamalayan. Sa anumang panahon, huwag kang dumating sa punto na damang-dama mo ang iyong tagumpay. Huwag kang makarating sa punto na inaakala mong ikaw ay napakabisang kasangkapan ng Diyos na mawala na sa iyo ang kamalayan ng kasalanan hanggang sa kaduluduluhan. Ilagay mo sa iyong kamalayan, ako'y makasalanan lang na sa biyaya ng Diyos iniligtas. At sa iyong buhay patuloy ang paglaban sa kasalanan na walang humpay sapagkat ito'y hanggang sa katapusan. Kaya ipanghamon natin sa ating sarili, gawa, damdamin, saloobin, isip, mga larangan yan ng labanan. At ang tanong sa atin ay, lumalaban ka pa ba? At sa iyong paglaban, ito ba'y paglaban na nakatingin ka sa ating Panginoong Hesukristo? Tayo manalangin. O dakila naming Diyos, narito ang isang larangan na napakadali naming manlupaypay at mapagod ang paglaban sa kasalanan. Ngunit narito rin ang isang napakahalagang bagay na dapat naming patuloy na gawin. At bilang panghamon sa amin, naway ipaalala mo sa amin ang katotohanan ng walang kasakdalan sa mundong ito. Narito ang kasalanan at lagi naming daladala sa aming pagkatao. Hindi kami darating sa punto na mawalan kami ng kasalanan. At anumang ganitong ilusyon ay tanggalin mo sa amin. At gayunpaman, salamat sa pangako ng biyaya ng Ebanghelyo na mayroong pangkabuuan na kapatawaran sa isang makasalanan na lumalapit at sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Mangusap ka sa mga narito na wala pang gayong pangkabuuan na kapatawaran, na makita nila ito kay Kristo lamang. Wala ito sa relihiyon, wala ito sa mabuting gawa o seremonya o anumang mga magagawa namin. Ito'y ginawa ni Hesukristo nang siya'y naging kabayaran ng kasalanan para sa lahat ng panahon. Palapitin mo ang makasalanan kay Hesukristo ngayon. Gayun din, bilang mga mananampalataya naman ay patuloy naming panariwain ang iyong patawad sa amin, naway ituparin namin ang itinurong panalangin ni Jesus. Ang manalangin kaming patawarin mo kami sa aming kasalanan sa araw-araw at patuloy kaming makadama ng kababaang loob. Hindi kami maging mapanghusga sapagkat kami man ay makasalanan pinatawad rin. At patuloy kaming lumaban nawa, Panginoon, sapagkat ang pakikipaglaban sa kasalanan ay hindi matatapos. May laging pakikipaglaban at huwag nawa kami dumating sa pakikipagkasundo sa aming kasalanan. Kaya
bigyan mo kami ng biyaya na huwag tumigil, huwag sumuko, huwag makipagkasundo sa aming kasalanan, kundi labanan namin ito sapagkat ito ay hanggang sa katapusan o hanggang sa kami mapabilang doon sa mga espiritu na mga sinakdal sa iyong presensya. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na isipin ang mga bagay na dapat naming labanan sa iba't ibang larangan, sa aming gawa, sa aming saloobin at damdamin, sa aming pag-iisip. Mangusap ka rin dito, Panginoon, sa mga wala pa kay Kristo, maging sa mga nakikinig ngayon sa radyo. Panalangin namin na makita nila kay Hesukristo lamang ang tanging kapatawaran at gayon din ang tanging tagumpay laban sa kasalanan. Hindi ito sa aming resolusyon, maging sa kahuli-hulihang hibla ng aming hininga, naway nasa kamalayan namin na kami mga makasalanan lamang na iniligtas ng iyong biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, itong aming panalangin. Amen.